Neonska duga. Rock'n'roll magazin Žikice Simića.
Želimo vam Žikica Simić, ovo je emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2. Večerašnja emisija posvećena je stvaralaštvu Alana Tosena, velikog muzičara, autora, pesama, producenta, vlasnika studija iz New Orleansa. Pre jedno, juče zapravo, 14. januara ove godine, napunilo se tačno 85 godina od njegovog rođenja i to je jedan jubilej za koji sam smatrao da treba da ga obeležimo u ovoj našoj emisiji zbog toga što je Alan Dusset napisao neke od najlepših pesama, producirao neke od najboljih albuma koje smo čuli i u njegovom studiju su snimljene neke od najboljih ploča koje smo takođe čuli. Na početku večerašnje emisije čuli smo pesmu Alana Tusena koja se zove Everything I Do Gonna Be Funky i to je pesma koja na neki način predstavlja i moto čitavog njegovog stvaralaštva. On je naime čovjek koji je nasledio tu new orleansku muzičku tradiciju, taj neki zvuk i uspeo ga je da ga prilagodi savremenim muzičkim trendovima na najbolji mogući način. Funky zvuk je nešto što je on savršeno dobro poznavao i što je uvek nekako prožimao muziku koju je Alan Dusset tokom te svoje fantastične karijere o kojoj ćemo govoriti u večerašnjoj emisiji pravio. Alan Dusset nas je napustio 2015. godine, krajem 2015. godine. Rekoh, rođen je 14. januara 1938. godine, 85 godina je prošlo tada, fantastična karijera sa fantastičnim pesmama, sa njegovim potpisom, a takođe i sa odličnom muzikom koja je snimljena u njegovoj produkciji i u njegovom studiju. Emisiju smo počeli pesmu Everything I Do Gonna Be Funky, a nastavit ćemo uz tri poznate numere sa potpisom Alana Dussena, zapravo ne sa njegovim potpisom, nego u vreme, u početku karijere Alan Dussen je se potpisivao kao Naomi Neville i pod tim pseudonimom je napravio nekoliko izuzetnih pesama koje su uveđene u same temelje rock muzike. Jedan od takvih numera je numera Fortune Teller koji je prvi izvodio Benny Spellman, a kasnije su je mnogi pevali od Rolling Stonesa do Roberta Planta i Alison Krauss. Čućemo kako Benny Spellman izvodi tu pesmu i odmah postom slušamo jednog od omiljenih izvođača sa kojima se sarađivao Alan Dusset, to je new orleanski muzičar Annie K. Doe. On će izvesti dve numere koje je potpisao Alan Dusset kao Naomi Neville. Jedna od njih je takođe legendarna, zove se A Certain Girl i mogli smo da čujemo u najrazličitim interpretacijama od ove originalne Annie K. Doe preko Yardbirdsa pa sve do Warrena Zivona, recimo. I odmah potom slušamo i numeru Here Come the Girls, takođe u izvođenju Annie K. Doe i na taj način ćemo, ja mislim, osetiti zvuk New Orleansa modifikovan kroz muzički genije Alana Dussena, kome smo posvetili našu večerašnju emisiju. Ovo je jedna apsolutno fantastična i legendarna pesma, zove se Fortune Teller, otpevaće je Benny Spellman.
Crystal balls and said you're in love. I said how could that be so? I'm not tight with none of the girls I know. She said when the next sun arrives you be looking up in her eyes. Big surprise. The next day I discovered all that the fortune teller told me a lie. I hurried back down to that woman, mad as I could be. I told her I didn't see nobody, why she made a fool of me. Then something struck me as if it came from up above. While looking at the fortune teller I fell in love. Now I'm a happy fella. I'm married to the fortune teller. We're happy as we can be. And now I get my fortune told for free.
There's a certain girl I've been after a long, long time.
Duga.
Here come the girl.
Ova emisija Neonska duga na talasima Radio Beograda 2, večerašnja emisija posvećena Alenu Tusenu, 85 godina od njegovog rođenja je bilo juče. Alen Tusen je od najzanimljivijih autora popularnih pesmica, čovjek koji je uspio da muzičku tradiciju New Orleansa, grada, najmuzikalnijeg grada na svetu, kako neki kažu, spoji sa popularnim muzičkim oblicima, od soula preko ritam i bluza pa sve do rock muzike. Alen Tusen je to uradio, baveći se muzikom na sve moguće načine, i kao autor pesama, i kao izvođač, i kao producent, i kao aranžer, i kao vlasnik studija. Jedna, znači, veoma važna ličnost za razumevanje svih mogućih tokova kada je u pitanju popularna muzika i rock muzika u okviru celog tog segmenta. U prethodnom delu čuli smo tri numere sa potpisom Naomija Nevila. Naomi Neville je zapravo bio pseudonim Alena Tusena na početku njegove autorske karijere. Čuli smo tri pesme, Here Come the Girls i A Certain Girl nam je otpeo Ernie K. Doe, a Benny Spellman numeru Fortune Teller. Nastavit ćemo i dalje da slušamo pesme iz tog perioda karijere, znači to su negde kraj 50. i početak 60. godina prošlog veka. Pesme sa potpisom Naomija Nevila. Chris Kenner je na redu, čućemo njegovu poznatu pesmu I Like It Like That, koju je kao autori se ovde pojavljuju sam Chris Kenner i Naomi Neville. Alen Tusen u jednom intervjuu je rekao da je jednog dana Chris Kenner došao kod njega i rekao mu, volao bih da mi napišeš pesmu koja će se zvati I Like It Like That, i kao rezultat jedne takve želje nastala ova numera koju ćete malo posle čuti. I ona potom jedna od najslavnijih pesama sa potpisom Naomi Neville, odnosno Alena Tusena, to je pesma koja se zove Ruler of My Heart, koju je prvo otpevala Irma Thomas, čuvena pevačica iz New Orleansa, a kada je tu numeru čuo Otis Redding, on je napisao na tu melodiju Tusenovu, napisao novi tekst, odnosno preimenovao pesmu Pain in My Heart i snimio na svom prvom albumu, ja mislim da je to bilo 1962. godine, odakle su je posle preuzeli Rolling Stones i imali je na svom repertoaru na početku njihove karijere. Slušamo znači tri, odnosno dve pesme, ali jednu u dva različita izvođenja. Prva numera se zove Like It Like That, druga je Ruler of My Heart, a treća je Pain in My Heart. Pevaju Chris Kenner, Irma Thomas i Otis Redding. Ovo je Chris Kenner.
Like that. Now you take Sally and I'll take Sue, and we're gonna rock away all our blues. Come on,
come on, let me show you where it's at.
Come on,
come on, let me show you where it's
come
at.
Come on,
come on, let me show you where it's at.
The name of the place is
I like it like that.
My heart cries out, pain inside, where can you think, oh, oh, where can my baby be? Lord, no one knows. Pain in my heart just won't let me sleep. Where can my baby be? Lord, where can she be? Come back, come back, baby. A little pain in my heart just won't let me be. Wake up a restless night, Lord, and I can't even sleep. Love me, baby, till I get enough. Oh, pain in my heart, a little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Stop this little pain in my heart. Someone stop this pain.
Eto tako je Otis Redding otpeo pesmu Alan Toussaint, Pain in My Heart. Alan Toussaint je tu pesmu potpisao pod pseudonimom Naomi Neville. Pre toga smo čuli isto tu numeru, ali pod drugim imenom Ruler of My Heart otpeo Irma Thomas i to je originalna verzija te, već rekao bih, legendarne pesme. A u ovoj drugoj verziji Otisa Reddinga imali smo zanimljiv susret New Orleanske muzičke tradicije i tradicije grada Memphisa, što je takođe zanimljivo na svoj način, i čuli smo i Chrisa Kennera u numeri I Like It Like That, jedan od velikih hitova koji su došli sa njuorlanske scene, a sa potpisom Alan Toussaint, odnosno Naomi Neville. Nastavljamo i dalje da slušamo muziku Alan Toussaint, koju je on stvarao na početku te svoje fantastične karijere, jel, koja je obeležena njegovim radom i kao autora pesama i kao aranžera i producenta i vlasnika studija, čuveni Sea Saint studio koje je on osnovao sa Marshallom Sinhornom, jednim zanimljivim likom iz Luizijane koje je on negde upoznao, i njih dvojica su imali taj studio u kome su snimane neke od fantastičnih ploča. Naravno, u produkciji Alana Toussainta sve to bilo pod njegovom paskom, što se kaže, kao što je i ova sledeća numera koju ćemo emitovati, a koja se zove Mean Man, takođe jedna od slavnih pesama sa potpisom Toussaintovim potpisom. Betty Harris će to izvesti, ona je to snimala, ja mislim, 68. godine, to je bila bez strana jednog njenog singla, ali je pesma nekako stekla popularnost i ostala da živi do dana današnje kao jedna od klasičnih soul numera. I ona potom jedan od omiljenih pevača sa kojim je Alan Toussaint volao da sarađuje najviše, to je Lee Dorsey, koji je čitavu svoju karijeru nekako bazirao na Toussaintovim pesmama. Ima fantastičnih albuma koji su u celosti sastavljeni od pesama Alana Toussainta, koje Lee Dorsey peva na svoj specifičan način. Mi ćemo ovom prilikom emitovati dve takve numere. Jedna je Get Out of My Life, zanimljiv naslov za jednu pesmu, i onda pesma koja je bila apsolutno fantastičan hit u ono vreme, a i dan danas je, i pesma koju su i mnogi veliki rock muzičari preuzeli i stavili na svoj repertoar, koja se zove Walking in the Coal Mine. Verovatno mlađi ljubitelji rock muzike znaju kako je grupa Divo izvodila tu pesmu. Evo kako to sve zvuči, fantastične pesme sa Toussaintovim potpisom, Betty Harris i Mean Man.
Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. Get out my life, woman. You don't love me no more. No. Get out my eyes, children. I've got to see my way around. Get out my eyes, children. I've got to see my way around. Yeah. Get out my life, honey. Nothing but a heartache by the pound. Get off my ladder, woman. I got to climb up to the top. Get off my ladder, woman. I got to climb up to the top.
Oh. Rock and Roll Magazine.
Get off my ladder, woman. And there is nothing gonna make me sky. Get out my way, woman. I've got to be moving on. Get out the way, woman. I've got to be moving on. Yeah. Get out the way, woman. I've got to be moving on. Get out my life, woman. You don't love me no more.
Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to step down. Working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, oops, about to slip down.
Cause I make a little money, hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun.
Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
5 o'clock in the morning, I'm already up and gone. Lord, I'm so tired. How long can this go on?
Daddy, working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
Cause I make a little money hauling coal by the ton. But when Saturday rolls around, I'm too tired for having fun.
Too tired for having, I'm just working in a coal mine, going down, down, down. Working in a coal mine, whoop, about to slip down.
Working
in a coal mine,
going
down, down, down.
Working
in a coal mine, whoop, about to slip down.
Lord,
Ovo je muzika koja je došla iz New Orleansa, na to se Radio Beograda 2, tu muziku je stvorio Alan Toussaint, kome smo posvetili našu današnju emisiju. 85 godina je juče bilo tačno od njegovog rođenja, rodio se 14. januara 1938. godine. Čuli smo tri pesme sa njegovim potpisom, Mean Man izvela je Betty Harris ili Dosi je otpeo Get Out of My Life i Walking in the Coal Mine, to je bila pesma koja je bila zaista veliki hit. U pesmama sa potpisom Alana Toussaint inkapsuliran je taj ritam u kome se odvija život u New Orleansu, tamo je sve nekako povezano sa muzikom, počevši od sahrana pa sve, ne znam, do odlaska u restoran i te fantastične hrane. Nešto od toga se moglo zaista videti na jedan vrlo impresivan i ilustrativan način u onoj TV seriji Treme ili Trime, kako se to izgovara, to je neki deo New Orleansa, odlična TV serija koja je bila popularna pre desetak godina i u toj TV seriji je Alan Toussaint naravno po sili stvari, po sili zakona morao da ima i svoje mesto i mogli smo da ga vidimo u nekoliko fabuloznih scena kada se pojavio zajedno sa Elvisom Costellom, koji je bio u to vreme sarađivo sa njim. Pričat ćemo o tome kasnije već. Mi nastavljamo i dalje da slušamo muziku Alana Toussainta, odnosno te njegove pesme koje je on napisao, koje su snimljene u tom njegovom studiju i koje je on i producirao i aranžirao i tako dalje, na kojima obično svira klavir, pošto je klavir bio njegov instrument. I sad smo došli do Arona Nevila, verovatno najveća pevača koji je iznikao na toj njujorlanskoj sceni. Čućemo ga u numeri Hercules koji je napisao Alan Toussaint. To je jedan od velikih njujorlanskih hitova. I ono potom slušamo doktora Johna u dve numere. Dr. John i Alan Toussaint su nekako najznačajniji tipovi kada je u pitanju ta neka veza koja je uspostavljena između muzičke tradicije New Orleansa i savremenih muzičkih formi kao što su rock muzika. Alan Toussaint i Dr. Jones, ja mislim, tu uradili glavne stvari. Mi ćemo čuti dve pesme koje je Dr. John, od mnogih koje je Dr. John imao na repertuaru koje je napisao Alan Toussaint. Jedna od njih će biti Go Tell the People, a druga je numera Life koja se nalazi na albumu In the Right Place, čuvenom albumu doktora Johna, kome smo, ja mislim, mi posvetili ovde celu jednu emisiju. To je ploča na kojoj je funky muzika predstavljena u svom najboljem mogućem izdanju. Evo te muzike koje sam pričao. Znači, ovo je Aaron Neville, zaista fantastičan pevač, a pesma je sa potpisom Alana Toussainta, znači odlična, zove se Hercules.
must be hurting deep. Jungle root, can't be no fool. Devil is on the loose, no cool. Got your feet in the sand. Got to be down with the cats ever around, and still got to face the man. Talk about me if you please, but I must be Hercules. Ducking rocks, catching stone. Newton, how can I survive? What's going on? Big steel borrow. Somehow I've got to make it till tomorrow. No one else. Coming up the hard way, I've got to save myself. Must be Hercules. I must be Hercules. Talk about me if you please. I must be Hercules.
Couldn't stay with the man that meant nothing but good to you. See, you had to get away. I was saying things like if we really, really love, we could make it. Bitter and the sweet, but your way is dealing with the latter, while my way is getting down, down, down. Your day is filled with money matter, my day is filled with sound. Make it through the bitter and the sweet, but to you, hope was defeat. And your way is dealing with the latter, while my way is getting down. Day is filled with money matters. My day is all filled with sound, sound. Yes, I said it.
Yes, I said it.
And I say it again.
Yes, again, again.
Yep, we read.
Father,
Eto, čuli smo doktora Johna kako je izveo pesmu Life. To je pesma Anna Tusena, on je to otpeo na, Dr. John je otpeo na albumu In the Right Place. Pre toga smo čuli numeru Go Tell the People, koje je takođe Dr. John izveo na jednom svom albumu, i Arona Nevila u pesmi Hercules. Na taj način smo završili ovaj prvi deo, prvi segment naše večerašnje emisije u kojem smo se bavili pesmom Anna Tusena, tim originalnim izvođenjima. Kao što smo već nekoliko puta podvukli u prethodnom izlaganju, te pesme su imale zaista veliki uticaj na druge muzičare, i kada je počela ta čuvena britanska invazija, kada je počela ta velika rock revolucija sa Beatlesima tamo negde početkom 60. godina, nekako je bilo za očekivati da će se pesma Anna Tusena naći i na repertoaru grupa koje su započele tu revoluciju. I tako je i naravno i bilo. Rolling Stonesi su svirali Fortune Teller, Yardbirdsi su svirali A Certain Girl, a mislim da su i The Who takođe svirali A Certain Girl, a takođe postoji još i druge neke vrlo onako važne i zanimljive verzije pesama Anna Tusena u izvođenju tih pionira britanske invazije. Za ovu priliku, za večerašnje izdanje Neonske duge, koje je posvećeno Anna Tusena, odnosno to je 85 godina od njegovog rođenja, čućemo dve pesme, čućemo Rolling Stones u numeri Fortune Teller i onda ćemo čuti Yardbirds u numeri A Certain Girl. To su Yardbirds sa početka karijere, dok je Eric Clapton bio gitarista u ovom bendu. Ukoliko ste imali prilike da prelistavate novu knjigu Boba Dylana Filozofija moderne pesme, mogli ste da vidite i Dylanov tekst o pesmi A Certain Girl, a pošto sam načuo da će se ta Dylanova knjiga vrlo brzo pojaviti u prevodu na srpski jezik, imaćete prilike uskoro i da pročitate šta je Bob Dylan imao da kaže o ovoj pesmi A Certain Girl. Izvesna devojka, to je ono što je intrigiralo Boba Dylana, ja koliko se ja sećam u tom tekstu, tu se ne pominje ime devojke, ona je izvesna devojka, znači postoji jedna doza teanstvenosti, neka vrsta misterija o kome se tu zapravo radi. Evo kako je te dve pesme, Fortune Teller i Certain Girl, zvučale u izvođenju ta dva fabulozna engleska rock benda. Ovo su Rolling Stonesi, numera je Fortune Teller.
Into a crystal ball and said, you're in love. I said, I couldn't, that be so. I'm not passion with the girls I know. She said, when the next one arrives, you'll be looking into her eyes. Big surprise. The next day I discovered that the fortune teller told me a lie. I hurried back down to that woman, as mad as I could be. I told her I didn't see nobody, why'd she make a fool out of me? Then something struck me, as if it came from up above. While looking at the fortune teller, I fell in love. Happy as we can be. Now I get my fortune told for free. Now I'm a happy fella. Well, I'm married to the fortune teller. Well, happy as we can be. And
time again. We just are in our past and nothing but friends. And then a certain girl I've been in love with a long, long time.
What's her name?
I can't tell. There's a certain chick coming sweeter since I met her.
What's her name?
I can't tell. I can't repeat my name until I get her.
What's her name?
I can't tell. Well, one day I'm gonna wake up and say I'd do anything just to be your slave. And a certain girl I've been in love with a long, long time.
What's her name?
I can't tell you.
Bili su to Jarberci u numeru Certain Girl, to je on Jarberci sa početka karijere kad je Eric Clapton bio solo gitarista, naravno posle je došao Jeff Beck, koji nas je nažalost ovih dana napustio, i naravno na posle Jeff Becka Jimmy Page. A takođe smo čuli Rolling Stones u numeri Fortune Teller, takođe iz tog istog perioda, negde sa sredine 60. godina prošlog veka. Mnogi engleski muzičari su odlazili u studio Sea Saint, studio Alan Toussaint da snime svoje ploče, ali ono što je Alan Toussaint zapamtio i što je na njega ostavilo veliki utisak i što je on u posljednjem delu svoje karijere vrlo često na koncertima pričao i ubeđivao publiku, to je da je Frankie Miller nešto što je on najbolje, odnosno album Frankie Millera, Frankie Miller's High Life, najbolje, nešto najbolje što je napravljeno u njegovom studiju, i da je Frankie Miller, mada Škot po nacionalnosti i ali ima takav osjećaj da za soul, da je to nešto potpuno neverovatno. Postoje snimci u kojima Alan Toussaint objašnjava priča o Frankie Milleru, i to je onako vrlo zanimljivo čuti. A taj album High Life je zaista jedna izuzetna ploča, ono se pojavila 1974. godine. Pola repertoara čine pesme Alana Toussainta, pola repertoara su originalne pesme Frankie Millera. Frankie Miller je on najvećih singer-songwritera tog vremena. O tome je Alan Toussaint pričao u tim svojim iskazima tokom raznoraznih koncerata koji su zabeleženi i koji se mogu slušati. A takođe i Johnny Depp, apropo onog svog filma Dnevnik Ruma, koji se završava zapravo jednom pesmom Frankie Millera, takođe nešto govori o tome da je Frankie Miller jedan od najvećih singer-songwritera 70. godina prošlog veka. On naravno ima velike zdravstvene probleme koji su tu njegovu fantastičnu karijeru prekinuli. Mi ćemo sada čuti kako Frankie Miller izvodi dve pesme Alana Toussainta. Prva od njih je Play Something Sweet, Brickyard Blues, koja je bila veliki hit za Three Dog Night, mislim čak number one hit. I onda ćemo čuti i Šura Šura, koja je takođe bila veliki hit za jednu fantastičnu solo pevačicu, čijeg imena u ovom trenutku ne mogu da se setim. Ali je ova verzija Frankie Millera takođe izuzetna. Sve to sa albuma Frankie Miller's High Life, koji se pojavio 1984. godine, a koji je sniman u studiju Alana Toussainta. Ovo je Play Something Sweet, Brickyard Blues, Frankie Miller.
Well, I tried to run my game, just said, man, that's the same old thing I've heard before. What you're playing just can't make it.
cause I got the warning, I got the feeling you wanna do me wrong. Like a ball of lightning in a bowl of heat, you wanna knock me right off my feet. But I recognize through the eyes of a fool that you got the power to make your own room. But sure I, sure I, you won't catch me.
Tako je Frankie Miller pevao pesme Alana Tusena na svom legendarnom albumu Frankie Miller's High Life. To je jedna ploča koju morate da čujete. Ukoliko je niste čuli, pronađite na nekoj platformi. Uživat ćete u toj muzici. Muzika je snimljena, kao što rekao, u tom studiju C-Saint, koji je Alan Tusen, o kome večeras pričamo u ovoj našoj emisiji, držao zajedno sa čovjekom čije ime je bilo Marshall C. Horn. Nastavljamo dalje, još jedan poznati engleski pevač, takođe jedan od mojih omiljenih pevača, Robert Palmer, je neke svoje ploče snimao na početku solo karijere tamo u tom studiju, i na repertoaru Roberta Palmera u tom prvom delu njegove karijere nalaze se redovno pesme Alana Tusena, pored onih koje je pisao Lawler George, što je opet zanimljivo jer je i Lawler George pevao pesme Tusenove. O tome ćemo nešto kasnije više da kažemo. Robert Palmer je jedan zaista izuzetan britanski pevač, nekada član sastava Vinegar Joe, kasnije fantastična solo karijera koja je nažalost prekinuta iznenadnom smrću Roberta Palmera, ali on je snimio nekoliko tih prelepih ploča sa tom funky muzikom na početku svoje solo karijere. Prvi njegov solo album se zvao Sneaking Sally Through the Alley, to je naravno pesma Alana Tusena, i mi ćemo čuti kako je Robert Palmer otpeo tu numeru na tom albumu. Onda potom je snimio i ploču Pressure Drop, na kome se našla i numera Riverboat, takođe tu Tusenova pesma. I ovaj naravni segment je zapravo segment posvećen Robertu Palmeru i njegovom načinu interpretiranja pesama Alana Tusena. Prvo od tih je Sneaking Sally Through the Alley, Robert Palmer.
Sally, see if you can sell. We
Bio je to Robert Palmer u numerama Riverboat i Sneaking Sally to the Alley. To obe ove pesme napisao Alan Toussaint. Robert Palmer je to izveo na albumima koje je snimao na početku solo karijere. Negde početkom 2000. godina, tačnije 2006. i 2009. godine, Alan Toussaint je snimio nekoliko zanimljivih ploča. Dve zapravo zanimljive ploče. Inače, Alan Toussaint nije mnogo snimao pod sobstvenim imenom. Jedan, ima, mislim, samo četiri albuma zvanično pod imenom Alan Toussaint, na kojim on izvodi sobstvene pesme, od kojih je onaj Southern Nights, verovatno najpoznatiji, najbolja ploča koju je on snimio kao Alan Toussaint, koja je izašla 1975. godine, jedno zaista fantastično remek delo popularne muzike. Ali ovi albumi koje je snimio 2006. odnosno 2009. su takođe zanimljivi. Ovaj 2006. se zove River in Reverse i to je ploča koju su zajedno snimili Alan Toussaint i Elvis Costello, koji je svoje oduševljenje muzikom Alana Toussainta pokazao time što je otišao u New Orleans i jedno vreme proveo sa Toussaintom i te njihove kolaboracije nastao upravo ovaj album na kojem njih dvojica izvode Toussaintove pesme. Ima tu i nekih koje je napisao Elvis Costello, ali za ovu priliku sam izabrao zaista izuzetno fantastično izvođenje jedne poznate pesme Alana Toussainta koja se zove Who's Gonna Help a Brother Get Further. To je aranžerski, izvođački, nešto što ništa bolje, ja mislim, nisam čuo godinama unazad od ovog što ćete sada čuti, odnosno malo kasnije čuti u izvođenju Alana Toussainta i Elvisa Costella. Tri godine kasnije u produkciji Joe Henrya sa onom fantastičnom ekipom koja obično prati te produkcijske zahvate Joe Henrya, a to je ekipa koja je sastavio Tibom Barnetu, koja je Jay Bellrose svira bubnjeve, David Pilch bass, a Mark Ribot gitaru, je Alan Toussaint snimio jedan jazz album koji se zove Bright Mississippi, na kojem je on u svom maniru izveo neke jazz standarde. I to je jedna potpuno fantastična ploča, sofisticirana, delikatna, lepa, profinjena, koju vam takođe toplo preporučujem. Mi ćemo ovog puta kao ilustraciju emitovati tu nastavnu pesmu Bright Mississippi, to je tema Thelonious Monka, koju je Alan Toussaint u pratnji ovih muzičara o kojima sam malo pregovorio odsvirao zaista na jedan izuzetan način. Evo, to je to što ćemo vam slušati u narednom segmentu. Ovo je čuvena pesma Alan Toussainta Who's Gonna Help Brother Get Further, izvode Elvis Costello i Alan Toussaint.
papa's already gone.
Gone
out of work and for half of what he's worth now. You know that's wrong. What happened to the Liberty Bell? I heard so much about. Did it really ding dong?
Ding dong.
It must have dinged wrong. It didn't ding long. Pray tell what's gonna happen to brother. Who's gonna help him get further? One another.
Is that the truth?
One another. Yeah, you're right.
bio Alan Toussaint u temi Thelonesa Monka Bright Mississippi sa albuma koji se zove Bright Mississippi, a koje Toussaint snimio 2009. godine u produkciji Joe Henrya. I pre toga smo čuli Elvisa Costella i Alana Toussainta u pesmi Who's Gonna Get Help a Brother Get Further sa njihovog zajedničkog albuma River in Reverse koji je izašao 2006. godine. Sjajna muzika, rekao bih. Alan Toussaint inače izgleda otprilike kao što je sofisticirano i profinjeno kao što izgleda, kao što je zvuči ova pesma Bright Mississippi. On izgleda tako da bi Morgan Freeman mogao da ga igra u nekom filmu, izgleda kao gradonačelnik New Orleansa. I ovaj, posle Katrine, kad je bio taj čuveni uragan 2005. godine, on je napustio New Orleans, otišao u New York i tamo je ovaj, nastavio svoju karijeru svirajući po otmenim lokalima ovu svoju muziku koju mi večeras prezentujemo u našem Sinjanska duga. Sve to je inspirisano činjenicom da se juče 14. januara ove godine vršao tačno 85 godina od rođenja Alana Toussainta. Jedna od njegovih najpoznatijih pesama zove se What Do You Want The Girl To Do. Tu pesmu su zaista izvodili poznati muzičari i po najbolji pevači, između ostalih i Boss Keks, i Bonnie Raitt, i Lover George, i Jeff Muldaur, i tako dalje. Mi smo za ovu priliku odabrali verziju Bossa Keksa sa njegovog platinskog albuma Zero Degrees, koji je izašao 1976. godine, koji je imao fantastičan uspeh i koji je zapravo Bossa Keksu i doneo tu slavu koju on sada ima, mada ga ljubitelji rock muzike vjerojatno više vole zbog onog albuma koji se zove Boss Keks, na kome se nalazi onaj čuveni blues. Bonnie Raitt, također jedna od velikih ličnosti američke rock muzike, je nekoliko puta na svom repertuaru imala pesme Alana Toussainta i ona je svirala What Do You Want The Girl To Do na albumu Home Plate 75. godine, a 74. na albumu Street Lights je svirala numeru What Is Success. Mi ćemo sada pustiti te dve numere, znači What Do You Want The Girl To Do i ovu drugu koja će otpevati Bonnie Raitt sa albuma Street Lights. Ovo je Boss Keks.
So you think the girl's crazy? She eat up your lies like it's good.
Your lies like apple pie.
She don't even cry. She's not a fool. She's just trying to do what her heart says to love you.
Yours and yours.
child or two.
Bilo ovo Bonnie Raitt, What is Success, i pre nje Boss Keggs u numeri What Do You Want the Girl to Do sa njegovog albuma Silk Degrees, dva velika pevača američkog roka, dve velika pevača, znači Bonnie Raitt i Boss Keggs su otpravili pesma Anna Tusena, sa dva velika benda sa istih meridijana, Little Feat i The Band, su takođe na repertoaru imali pesme Anna Tusena, Little Feat su na svom čuvenom albumu Dixie Chicken iz 1973. godine izveli pesmu On Your Way Down, odlična interpretacija, mislim jedna od najboljih interpretacija bilo koje pesme Anna Tusena, a The Band su na svom cover albumu Moondog Matinee napravili svoju verziju pesme Holy Cow. Inače, Alan Dusan je sarađivao sa grupom Band i kao aranžer na nekim njihovim albumima, tako da je ta saradnja bila vrlo, kako bi se reklo, vrlo jaka. Evo kako su Little Feet odsvirali tu poznatu pesmu Alan Dusana koja se zove On Your Way Down. Bio to sastav The Band, numera Holy Cow sa albuma Moondog Matine, a i pre toga Little Feet u numeri On Your Way Down, Dixie Chicken, njihov album. Oba ova albuma i Band i Little Feet su izašli 73. godine, dobra godina za rock and roll, reklo bi se, a pesme napisao Alan Toussaint, kome smo posvetili ovu našu večerašnju emisiju, 85 godina od njegovog rođenja. Toussaint je pisao sjajne pesme, rekao već na koje sve načine radio i šta je sve ostavio u amanet. Njegova najpoznatija pesma, bar kada je u pitanju neki komercijalni uspjeh, jeste Southern Nights. To je bio number one hit u izvođenju poznatog američkog pevača Glenna Campbella i to ćemo sada emitovati. Glenn Campbell je tu pesmu na neki način uprostio, napravio pop hit od toga. Alan Toussaint ima jednu, kako bih rekao, psihodelično soul, psihodeličnu verziju sa tog albuma Southern Nights, za koji sam malo pre rekao da je po njegova najbolja ploča koju je snimio kao Alan Toussaint. Evo, evo ta dva izvođenja, te odlične numere, Glenn Campbell i Alan Toussaint, pesma se zove Southern Nights.
Tunes that you know and love so well.
Eto, to je bila naša emisija posvećena Alenu Tucenu, 85 godina njegovog rođenja. Pavle Savić je bio ton majstor, Jelena Bradović je organizator ove emisije. Moje ime je Žikica Simića, za sam kraj jedan instrumental u izvođenju Alena Tucena, ovog puta pod pseudonimom A Tucen. To je negde sa početka njegove karijere. Tema se zove Will Way i ja mislim da je to pravi kraj za našu današnju emisiju, koja je, ja mislim, bila lepa. Upoznali smo se sa muzikom koja potiče iz New Orleansa i koja je na neki način povezana sa rock muzikom koju toliko volimo. Ovo je Alen Tucen, pesma je Will Away, laku noć, prijatno.